Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 19-ն է։ Արարատ Միրզոյանը նշանակվել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար։ Արձագանքներ կառավարության ծրագրին, որը 3 հրապարակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սահմաններին ստեղծված վիճակի եւ հարևանների սադրիչ քայլերի թեման մեկնաբանում է Սեյրան Օհանյանը։ Անհասկանալի պատմություն նորից կորուստներ բանակում, այս անգամս նախնական վարկածի տեղի ունեցած ակապչունի ադրբեջանցիների գործողությունների հետ, Աֆղանստան, ինչ նպատակ է հետապնդում այդ երկրում Թուրքիան, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Ղրղստանի Չոլպոն Ատա քաղաքում է, այցի շրջանակում վարչապետը հանդիպում է ունեցել Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ։ Միացյալ Նահանգները առաջարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը անցկացնել հիմնականում հեռավար կարգով, ինչը թույլ կտա զսպել կորոնավիրուսի դելտա տարբերակի տարածումը։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին արդարացրել է հայրենիքից հեռանալու որոշումը, նա գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, որտեղ ասել է, թե լքել է Աֆղանստանը երկրում արյունահեղությունը կանխելու համար։ Ղանին կտրականապես հերքել է Աֆղանստանից իր հետ մեծ գումար դուրս հանելու մասին ասեկոսենները։ Հաշվի առնելով Թալիբների կողմից Աֆղանստանը գրավելու հանգամանքը, ՄԱԿ-ը այդ երկրին աջակցություն ցուցաբերող գրասենյակի աշխատակիցների մի մասը Քաբուլից ժամանակավոր տեղափոխում է Ղազախստանի նախկին մայրաքաղաք Ալմատի։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը տեղի ունենա օգոստոսի 31-ին Վաշինգտոնում, նախնական համաձայնությամբ դա պետք է տեղի ունենար մեկ օր ավելի շուտ, օգոստոսի 39-ին, ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարարության հանդիպման մեկօրյա հետաձգումը կապված է Միացյալ Նահանգներ կատարելիք Զելենսկու այցի ծրագրի ընթարցակման հետ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Թեհրանին կոչ է անում կրկնապատկել կորոնավիրուսը զսպելուն ուղղված ջանքերը, քանի որ վարակը նորից սկսել է արագ տարածվել այդ երկրում։ ԱՀԿ-ն նշում է, որ ամերիկյան և բրիտանական արտադրության պատվաստանյութի ներկրման արգելքը, ոչ թափանցիկ որոշումները և վարակի դեմ պայքարի սխալ կառավարումը միայն վատթարացնում են վիճակը Իրանում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի առողջապահության նախարարներ Միխայել Մուրաշկոն և Անահիտ Ավանեսյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են COVID-19-ի դեմ ռուսական պատվաստանյութերի Հայաստան մատակարարման ոլորտում համագործակցությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 559-ով, հասնելով 236,234-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,727-ի։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղրղստան, այցինք անդրադառնանք երեկոյան ծրագրում, մինչդեռ կառավարության կազմը արդեն ամբողջությամբ հայտնի է։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը ստանձնել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարումը։ Նախարարի առաջին տեղակալ Արմեն Գրիգորյանն էլ վերստին նշանակվել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանը այսօր նշանակվեց 3 ամիս թափուր մնացած արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում, իսկ 33 օր արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարած Արմեն Գրիգորյանը ազատվել է առաջին տեղակալի պաշտոնից ու նշանակվել իր նախկին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում։ Ակնկալվում էր, որ հենց Գրիգորյանը, ով այս ընթացքում փաստացի ղեկավարում էր ԱԳՆ-ն, կնշանակվի գերատեսչության ղեկավար, ինչպես եղավ նույն ժամանակահատվածում պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ նշանակված Արշակ Կարապետյանի դեպքում։ Ասպարեզ ակումբ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը չի բացառում, որ այս վերադասավորումները կարող են պայմանավորված լինել ռուսական գործոնով, և այստեղ ինքնիշխանության զիջման խնդիր է տեսնում։
Իշխանությունը շատ մեծ դժվարությամբ է կողմնորոշվում այդպիսի հարցերում։ Այս ցայտնոտը պաստորեն դրա ապացույցն է, կարող էին այդ կարգավորումները ավելի վաղ անել։ Չի բացառվում, որ կամեցել է Արմեն Գրիգորյանին նշանակել արտգործնախարար, սակայն առայժմ մեզ անհայտ գործոնների պատճառով այդ նշանակումը չի արվել։ Շատ հնարավոր է, որ տակապած լինի արտաքին ճնշումների հետ։ Ի նկատի ունեմ, որ Հայաստանի ինքնիշխանության խոցվածության վերացուցի ճապացույցի հետ մենք գործ ունենք, չի բացառում, որ հյուսիսային ռազմավարական տաշնակիցը ինչ-որ բաներ է կամեցել թելադրել, գուցե և սխալվում է, բայց նման վայրի վերումը ետ ու առաջը խոսում է կոնե այդ հարցերում իշխանության անորոշությունների ոչ ռազմավարական մտածողության և վարքի մասին։
41-ամյա Միրզոյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամներից է։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո 8 ամիս զբաղեցրել է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, ապա 2019 թվականի հունվարին ընտրվել է և մինչև 7-րդ գումարման խորհրդարանի լուծարումը զբաղեցրել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ 44-օրյա պատերազմի ավարտի վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ փաստաթղթի հրապարակումից հետո սկսված բողոքի ակցիաների ժամանակ Միրզոյանը ազգային ժողովի մոտակայքում դաժանցեց իր ենթարկվել։
Մենք տեսանք հարմարվող յորակնացող, միշտ վարչապետից ցուցումներ ակնկալող ազգային ժողով և նախագահ։ Այդպիսի արտգործնախարար լինելու է Արարատ Միրզոյանը։ Եկուսնից որ Արարատ Միրզոյանը եթե զբաղվի գիտությամբ, այդպիսի գիտնական էլ լինելու է Արարատ Միրզոյանը։ Միրզոյանը հավաճքի չի ընկել հեղափոխական կառավարման ազգային ժողով։ Ես չեմ տեսել, որ ինքը պնդի առաջմղի արմատական բարեփոխումներ։
Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է ծրագիրը, որը կառավարությունը պետք է իրականացնի առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ծրագրի հիմնական նպատակների թվում են Հայաստանի անվտանգության և ինքնիշխանության պաշտպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի արդար լուծումը, ինչպես են արձագանքում ծրագրին քաղաքական շրջանակները, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կառավարության 3 ընդունած հնգամյաց ծրագրի անվտանգությանը վերաբերող դրույթներում հստակություն չկա, այս կարծիքին է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Ըստ նրա, Փաշինյանի հնչեցրած հնգամյաց ծրագիրն ավելի շատ ընդհանրական է։
Որքանով ես եմ ապրել ծանոթանալ, այնտեղ չկան կոնկրետ ուղիներ, թե ինչ է պատրաստվում ավել կառավարությունը Արցախի հետ, այսինքն թե տարածքների մասով եւ ընդհանրապես եթե ասենք Արցախ ինչ են հասկանում, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ինչ է հասկանում Արցախ ասելով, հասկանում է Արցախի Հանրապետությունը ճանաչված անկախպետությունից 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի տարածքներով, թե ներկայիս տարածքներով ամեն դեպքում էլի որպես անկախ ճանաչված պետություն։
Նոր ընտիր կառավարության 2021-ից 26 թվականների ծրագիրը հաջորդ շաբաթ ներկայացվելու է խորհրդարանում։ Փաստաթուղթը 6 բաժիններից է բաղկացած և ներառում է զինված ուժերի բարեփոխման, հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ու սահմանապահ զորքերի, ՀԱՊԿ-ի, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման գործում, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի առանցքային դերի, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին դրույթներ։ Ըստ կառավարության ծրագրի, տարածաշրջանում խաղաղությունը և կայունությունը Հայաստանի երկարատև ռազմավարությունն է և սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է լինելու։ Թշնամության խորացումը սպառնալիք է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության համար, թշնամության հաղթահարումը կարող է դառնալ տարածաշրջանային արտաքին քաղաքական օրակարգի առանցք, ապաշրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը։ Միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգային և կենսական շահերի հաշվին, ասված է կառավարության ծրագրում։ Այս կետերում կոնկրետությունն է բացակայում, պարզ չէ, թե ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը հասնելու այս նպատակներին, շեշտում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը ու հարցնում, ինչ է մտադիր անել Հայաստանը, երբ օրինակ ռուսական ուժերն Արցախից դուրս գան։
Մենք պատրաստվում ենք պաշտպանել ապահովել Արցախի անվտանգությունը, ինչպես ենք դառնելու ինչ միջոցներով, այսինքն եթե ընդհանուր գնահատական տան ինք գնահատման, այսպես ասած կային խոսքեր, սակայն բացակայում էր որոշակի կոնկրետությունը։
Նախորդային խորհրդարանում դռնփակ ռեժիմով քննարկվել է իրավիճակը սահմաններին նախաձեռնողը Հայաստան ընդդիմադիր դաշինքներ։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է ֆրակցիայի ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Նրա համոզմամբ Ադրբեջանը Հայաստանի համեմատությամբ ավելի հավակնոտ և ավելի հարցակողական դիրքորոշում ունի։ Լսենք մեկ հատված։
Մենք եթե գնահատելու լինենք հակառակորդին, նկատի ունեմ Ադրբեջանին, ապա նրանց ղեկավարության և նրանց զինված ուժերի հրետարաբանությունը կայանում է նրանով, որ իրենք փորձում են երեք ուղղությամբ հաջողության հասնել. Առաջինը պատերազմի հաղթանակից հետո ազդեցության ոլորտները ընդլայնել և հասնել նրան, որ կնքվի խաղաղության պայմանագիր, որի շրջանակներում իրենք հասկանում են, որ տարածքային ամբողջականության մասին Ադրբեջանի փաստաթուղթ կստորագրվի և որը որ լուրջ հարված կլինի Արցախին։ Երկրորդը միջանց կամ ճանապարհներ կբացվի դեպի Նախճեվանից դեպի Ադրբեջան, չնայած մերոնք էլ այդ հարցերի շուրջը գիտեք, այսպես գայթակղվում են, ես մի քանի անգամ ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, այդ ապա շրջափակումը Հայաստանի եւ Արցախի համար խորը շրջափակում է լինելու բոլոր առումներով, անվտանգային, տնտեսական, ժողովրդագրական եւ նաեւ առանց որևիցե մի պայմանի երրորդը դա սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացները առաջ տանելն է եւ ինչ են մերոնք անում այդ ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կատարած քայլերը զգալի անգամ թույլ են եւ քիչ են քան ադրբեջանցիները առաջինը սահմանային պաշտպանության գործերում երկրորդը անվտանգային համակարգի զինված ուժերի վերականգնման տեմպերի հետ կապված եւ երրորդը նաեւ լայն ընդգրկվածություն ունեցող ասենք արտաքին քաղաքականության մեջ այսինքն անվտանգության միջազգային երաշխիքները մեր երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերություններն են որի ուղղությամբ աշխատանքները շատ թույլ են, օրինակ նույն արտգործնախարարությունը երկար ժամանակ ղեկավարություն չունի եւ դա նշանակում է որ նաեւ մասնագիտական գնահատական եւ խիստ այսպես մասնագիտական բարձր մակարդակի այսպես գործունեություն չի ծավալվում
Գրեթե ամեն օր մտահոգիչ լուրեր են ստացվում սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերի մասին, կան տասնյակ զոհեր արդեն։ Վերջին ցավալի կորուստների վերաբերյալ հստակ պարզաբանումներ չեն արվում, սակայն Պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ ըստ նախնական տվյալների Սյունիքում դժբախտությունը կապ չունի ագրեսիվ հարևանի գործողությունների հետ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիշերը Սյունիքի մարտական հենակետերից մեկում երեք զինծառայողների մարմիններ են հայտնաբերվել, երեքն էլ 19 տարեկան շարքայիններ՝ Մուրադ Աշոտի Մուրադյանը, Լևոն Ռաֆայելի Հարությունյանը, Գոր Արտակ Իսահակյանը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ նրանց դիերը հայտնաբերվել են գիշերը 2:15-ի սահմաններում, տղաները հրազենային վիրավորումներով են եղել։ Տեղ խոշորացված համայնքի Կորնիձոր գյուղի հենակետում է դեպքը տեղի ունեցել։ Կորնիձորը 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի մի քանի ուղություններով սահմանակից է։ Արդյոք խոսքը դիվերսիոններ խուժման մասին է, մամուլն առավոտից այս վարկածն է քննարկում։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, այս պահին եղած նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը կապ չունի հակառակորդի հետ։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք բացահայտելու նպատակով այս պահին ամբողջ ծավալով անհրաժեշտ գործողություններ են ընթանում, կատարվում է քննություն։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը տարակուսում է, համարձակություն է պետք այժմ եզրակացնել երեք զինվորները ներքին խնդիրների, թե դիվերսիոն ներթափանցման հետևանքով են սպանվել։
Հանգամանք կա, որ հիման վրա կարելի է եզրակացություն կազմել առնվազն հրազենային վնասվածքների բնույթը, տեսակը և ընդհանրապես մարմնական վնասվածքների առկայությունը, բայց մինչև դրանց վերաբերյալ չկա դատաբժշկական փորձաքննություն և չկա անհրաժեշտ ուրեմն փորձաքննությունները վարկած առաջարկել, թե դա թշնամու կամ հակառակորդի դիվերսիոն գործողության հետևանքով է կամ դրա հետևանքով չէ, իրապես շատ մեղմ ասած համարձակ հետաքրքրություն պետք է ունենալ նման եզրակացություն տալել։
Սակունցն այս դեպքն արտարոցում մտահոգիչ է համարում, շեշտում է անկախ զինվորների մահվան հանգամանքներից, թե դիվերսիայի ու թե ներքին խնդիրների պարագայում գլխավոր պատճառն այն է, որ զինվորական ծառայությունը պատշաճ չի կազմակերպվում, և դրա պատասխանատուն գլխավոր շտաբն է։
Ինչպես են կարողացել ներթափանցել, եթե ներ չեն ներթափանցել, ապա ինչպես էլ ամբողջ հենակետում, հա, երեք զինծառայող բոլորին էլ մահացած են հայտնաբերում, այն էլ հրազենային վիրավորումներով։ Իսկ արդյոք մնացած տեղը հարևան հենակետերը չեն լսել, կամ ով է եղել այդ մարտական հենակետի հրամանատարը, որ ուղղակի պատասխանատվություն ունի մարտական հերթապահության կազմակերպման համար։ Խնդիրները շատ ավելի շատ են։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալով տարեսկզբից մինչև այժմ Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում 44 զինվոր է մահացել։ Չնայած սահմանային լարված իրադրությանը, նրանցից 9-ն է հակառակորդի կրակոցից զոհվել։
Մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Աֆղանստանն է, արևմուտքը հեռանում է, թալիբները վերադարձել են, տարածաշրջանային գերտերություն Թուրքիան հստակ նպատակները հետապնդում այդ ավերված երկրում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան պատրաստ է համագործակցել թալիբների հետ ցանկացած ձևաչափով, հանուն Աֆղանստանի խաղաղության, այդ երկրի բնակիչների բարօրության և Թուրքիայի շահի, երեկ հայտարել է երկրի նախագահը։ Խոսելով հետագա համագործակցության մասին, Ռեջեփ Էրդողանը նաև պնդել է, Անկարան պատրաստ է ընդունել թալիբներին, ինչպես նաև օգնել նրանց երկրում անվտանգություն հաստատելու հարցում։
Անկախ այն հանգամանքից ով է իշխանության ղեկին, Թուրքիան կաջակցի եղբայրական Աֆղանստանին թե լավ, թե դժվարին ժամանակներում։ Մենք մինչև այս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք հյուրընկալել թալիբների առաջնորդներին։ Այդ առաջարկը մնում է ուժի մեջ նաև այսօր։
Անկարան այս պահին շուրջ 500 զինծառայող ունի Աֆղանստանում, որոնք ադրբեջանական ստորաբաժանման հետ համատեղ 6 տարի է պաշտպանում են Քաբուլի միջազգային օդանավակայանը։ Ընդ որում ամիսներ առաջ, երբ թալիբները դեռ չէին սկսել սրընթաց առաջխաղացումը երկրով մեկ, Թուրքիայի նախագահը փորձում էր այս առաքելությունը շահավետ գործարքի վերածել Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում։ Հունիսին մասնավորապես առաջին անգամ հանդիպելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, Էրդողանը խոստացել էր, որ թուրքական զորքի մի մասը կմնա Աֆղանստանում և կշարունակի պահպանել Քաբուլի օդանավակայանը, առանց որի փաստացի արևմուտքը չէր կարողանա այդ երկրից դուրս բերել իր հազարավոր զինվորներին ու դիվանագետներին։ Վճռորոշ այդ դերակատարության դիմաց Էրդողանը Վաշինգտոնից պահանջել էր դիվանագիտական, լոգիստիկ և ֆինանսական օժանդակություն։ Ու մինչ լրագրողները փորձում էին պարզել կոնկրետ ինչ օժանդակության մասին է խոսքը, թալիբները իրենց վերահսկողության տակ առան Աֆղանստանը, այդ թվում մայրաքաղաք Քաբուլը, ստիպելով Էրդողանին հաշվի նստել ոչ թե արտաքին խաղացողների, այլ նախ և առաջ իրենց հետ։
Հիմա, երբ Թալիբանն է վերահսկում ողջ երկիրը, մեր առջև պատկերն ամբողջովին փոխվել է։ Մենք այժմ մեր ծրագիրը գծում ենք հիմնվելով Աֆղանստանում իհայտ եկած նոր իրողությունների վրա, և հենց դրանից ելնելով էլ հիմա շարունակում ենք մեր բանակցությունները։
Մոտ 10 օր առաջ, երբ արդեն ակնհայտ էր Թալիբանի հաղթանակը կառավարական զորքերի հանդեպ, Էրդողանը Թուրքիա էր հրավիրել զինյալ շարժման առաջնորդներին բանակցելու Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Թալիբները միջդեռ հրավերը չէին ընդունել, ավելին հորդորել էին Անկարային հետևել արևմուտքի օրինակին և դուրս բերել զորքը Աֆղանստանի տարածքից։ Թալիբների դիմակայությունը հաղթահարելու և լարվածությունը մեղմելու համար Անկարան հիմա փորձում է գործի դնել կապերը դաշնակիցների հետ։ Հենց այդ նպատակով էլ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն անցած շաբաթ մեկնել էր Պակիստան, որը համարվում է թալիբների գլխավոր դաշնակիցն ու հովանավորը։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։